Nyalani.
Zeytene.
Zeytene kwa singati da singati la voix de l'Amérique la so bikwa use lango bale use na mbasambala tinze ti belawi mbonga use ti peko ti bekombite na Washington DC mbonga omene ti lakui na bongi wagosinga ti ala yeke Pascaline Magali
nga na Félix e Pasis Zembrou
bara mo Félix
bara mo Pascaline bara azo ti mango e kue fadeso asango Sangoti Kodoro, Syrie, Akir, na 3e arrondissement, na Bangui, na Pekoti, Usu, si, na Tia Lango, ce soir, on, a Turugoti, Sangaris, na Miska, ke Bando, na Tik Batanika.
Na Kodroti, Nigeria, a Turugu, Bale, Use, na Osio, Gana, a Police, Balako, na Ako, Awala, Kwa, na Yati, Biraso, Boko Haram, so, Ungotala, on, Bango, Asala, na Buni, Yadi, so, Ayeke, Kete, Batati, Government.
Nambage, Biri, Kota, Mokonzi, Tia, Turugoti, Nigeria, Tenel, Ingando, so Boko Haram abatamo ngeti wali ti le kola so agbola lani asala so nzio ko nandambu
na kodroti Somali Bakara Abdi Tall solo yeke gouverneur ti Kaboul lo tenait azo balé osio awala kwa na maboko tia islamisti al sabab na yati biraso asi na kete kodroti ato nduru na Ethiopie
na Soudan Merima Yahia solani afang bangati kwa na ndoti lo na pekoti solo mubeti lo na mbeni vorongonza pande Le dou na dati kanga, teneso wa sinangati mbeni zoti kwa ti ambasati kodro wande.
Ndangba sango, na Egypte, sorongo biati kodro a unzi laso. Bini mokonzi ti a Turugu, Abdel Fattah al-Sisi, a yeke na pasati so benda na yati votso.
Jai tene, nandoti la voix de l'Amérique, 101.7 FM Bangui. L'asso Ziaitene a sala ketel isolo na mokonziti l'hôpital communautaire na Bangui, dokotolo Issa Mapuka e undana lo tene nandoti dangangati lo na pekoti akpaleso a Sina Kodoro Imalo.
À l'hôpital communautaire, il y a un élément qui miskaka da, ça va protéger. A debini wara menace meti kene ali na pokoti ti mo malade wara ti menace personnel la tape.
Ti angba ti gana blessé bani toi ti cause niso?
Na nambra na dimina blessé a en face so mingi. A debina la mingi face a dimina wa. Ba ke ga ta isolé na ke wara. La so e petit wara o ta usho ke kere ke petit wara peut-être encore Mais pour le moment, quand ça a été fait, il y a eu un accident. Un accident de moto. Mais un événement a diminué. Quand il
y a l'hôpital, il y a un malade qui est chrétien, musulman.
Parce qu'il y a des soins ou quoi. Il y a des maîtres qui sont là. Donc, je suis musulman, je suis chrétien, je suis animiste. Je suis un hôpital de soins. Je suis un malade.
À la Mafade, Mokonziti, l'hôpital communautaire, Dr. Issa Mapuka.
Itene nandoti la voix de l'Amérique 101.7 FM Bangui l'asso Issa Ralisolona a chef ti kon ti a refugié ti zon 10 Imala.
Bimodès Bayangu, qui est le chef de section 4, 6 ans 10, depuis le 5 décembre. Là, tu es, parce que la nuit, pour ma question, parce que tu as affrontement de Bayan, a fait aussi un musulman, et puis, a été passé un peu dans la Katara, si le Katara, il y a eu de sécurité, là, il y a eu la nuit, il y a eu un aéroport. A divisé à qui, si tu es en 11 zones,
Dutingo cha la kala ndonso etoanye, tengo ye wara plasi lango, wara seni cha la kala a etoan.
Bon, a debini lani ene urgence, se a ke gestionnaire ti site, foko, a sarandeni seansi distribution, sa vive, na non vive. A kandi yendi a sinani, neti zonye, di, deni blo kaj a ete basa sinani, a a zini cha ke kandi yendi, so a a santi ke etan a ten sekiyeti. Et l'ONU ONG a été d'ailleurs à 7, le Yéba, qui tenait le Mouma Boko, a déplacé tout Foko. Là, ça a envoyé tout à coup ça. Et Provence de Santé, MSF, Médecins sans frontières, Belgique, a ça rendu la fini sur place, dans l'aéroport. Ça permet que tout tenait. Moi, je me suis senti que c'est mon, la Kobe là, mon Boka, a sensibilisé mon Sémi Sémi, et puis à Mouna Mohamedina, Yoro.
chef de zone 10.
Bon, ok.
Sala kota keke soye ke ye titi mo Aye, somos salafa, kota tina.